Политически некоректно с Силвия Великова.
Здравейте от екипа на Политически некоректно. Звукорежисьор днес е Слав Бистрев. За Политически некоректно в социалните мрежи, както обикновено, се грижи Ивелина Георгиева, но днес ще е редактор на изданието. Музиката избира Марина Великова, а избор е да слушаме изпълнение от последния 22-и албум на рок-легендите Deep Purple. Той излезе в края на миналата година с записи, направени по време на пандемията, докато членовете на групата са били на различни континенти. Покрай издаването на албума стана ясно, че музикантите планират турне през тази година. Припомням ви, че през 2017 година Deep Purple бяха в София, като част от прощалното им тогава турне, озаглавено Дългото сбогуване. Явно има промяна и тя със сигурност е приятна за техните фенове. Последния ден на тази наситена със събития седмица ще говорим в Политически некоректно с Татяна Дончева, лидер на движение 21. Очакваме и вашите коментари в нашите платформи в социалните мрежи, където сме Политически некоректно, и на редакционните ни телефони след минути с един простичък въпрос, който беше най-важното събитие за вас през тази седмица. Седмица, в която след дълъг консултативен съвет за национална сигурност за Северна Македония, без новина, първите мъже в държавата бяха каратинирани, в средата и противници на зеления сертификат се събраха пред Народното събрание и даже се опитаха да влязат вътре. Последва и среща на част от участниците с премиера Кирил Петков, след като изтече карантината му. Нарочения за смяна Сотир Цацаров изненада новото управляващо мнозинство с намерение да се самоотстрани, преди да го отстранят със законови промени. Управляващите пък го изненадаха с отнемане на допуска му до класифицирана информация, а днес в телевизионно интервю премиера Кирил Петков намекна, че може да стане клиент и на прокуратурата. Часове по-късно той се оказа и без този допуск за надежност, който ще обжалва. В същото време депутатите от четвъртата коалиция поискаха оставката на главния прокурор Иван Гешев, който пък научихме от Делян Пеевски бил човек на Прокопиев, тъй като прокуратурата не протестирала присъдата, оправдателната на бизнесмена. Съдия с характер и безукорен интегритет, безпрецедентно събрава Висшия съдебен съвет, вота на мнозинството около главния прокурор и малцинството около председателя на Върховния касационен съд. Какво беше най-важното събитие от отиващата си седмица? Това е въпросът, който ви задаваме днес най-общо в ефира на Политически некоректно. Очакваме ви на редакционните ни телефони 0889-202-207, 02-933-6743, 02-963-1565. И докато се обадят първите, да чуем седмичния коментар на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Добра среща и да сме живи и здрави вътрешно и външно и във всяко едно отношение, скъпи съучастници и слушатели на експерименталния бюлетин «Новини с добавена стойност». Тук ние разглеждаме новините в дълбочина и широчина, правим разрези, проучвания, научни опити. Хващаме новините като жаби, за да им направим една дисекция. Имаше една новела на Михаил Булгаков «Фаталните яйца». В тази новела някакъв учен си прави експерименти с разни земноводни влечуги или, научно казано, рептили. Още в началото на тази страшна научно-фантастична новела има описание на някаква разпъната жаба, която учените режат на живо, а в гаснещите й очи се четял укор към науката. Страшни боклуци сте вие, учените. Така казвали очите на жабата. Та и ние така с новините. Разглеждаме ги в дълбочина и понякога обектите на нашия анализ ни се сърдят, че толкова безмилостно ровичкаме из вътрешностите им, за да открием техния скрит смисъл. Имаше един такъв политически некоректен виц. Двама познати се срещнали и единия казал: «Абе, вярно ли е, че приятелката ти била извънредно асимпатична и в някакъв смисъл страшна като Иван Грозни?» Другия му обяснил: «О, ти не знаеш колко е красива моята приятелка в същността си, отвътре, каква душевност, какви нравствени качества има!» И тогава първия казал: «Ами, като е толкова красива отвътре, защо не я обърнеш с вътрешностите навън?» Ау! Ужасен виц, но се харесва на грубияните. Едни грубияни тия дни искаха да изтърбушат вътрешностите на нашия законодателен храм – Народното събрание. Имаше такъв протест пред парламента, имаше и малко насъскване отвътре и отвън, абе опасни експерименти като штурма на Белия дом миналата година. Една депутатка даже се караше с гардовете на НСО, че не отварят вратите да се слее с народа си. Организаторите на този протест имат една такава научна теза, че ваксините срещу коронавируса не са никакви ваксини, ами експериментални течности. Част от тях обаче са се подложили на този експеримент и са се вакцинирали като опитни жаби. И това би трябвало да е доста добра реклама за масовата вакцинация. Обаче се получава малко дисонанс между вътрешните и външните работи на черепната кутия. Едно приказваш, друго вършиш. Някои хора пък се вакцинират с химическата формула C2H5OH. Цъпни две, ха още пет, оха! Има даже някаква такава песен в стил експериментален поп-фолк. Шахмат, нося ви ваксина, дай бутилка да се инжектирам. Поп-фолк учените явно използват експерименталната течност ракия или друга някаква спиртна напитка. Явно хората така се дезинфекцират, но съм чувал, че и този експериментален метод не предпазва изцяло от заразяване с коронавирус. Както знаете, аз не се меся никога във вътрешните работи на Съединените щати, но там понякога допускат големи грешки. Точно преди 102 години, на днешната дата 16 януари 1920 година, в САЩ е въведен сухия режим. Искали определени политически и социални кръгове да отучат хората от вредните навици, обаче претърпели страшен и грозен провал. Вредните навици малко намалели, но за сметка на това сума бандюги забогатели от контрабанда. И Михаил Горбачов се пробва нещо такова в Съветския съюз, а той пък съюза взе, че се разпадна на парчета, та сега се ядосват и царят, и народът. Иван Грозни, ще го издадем и него, че той пък на днешната дата през 1547 година се обявил за цар на Русия. Той пък да ви кажа, хем бил успешен цар, хем имал за помощници някакви мутряги, тъй наречените опричници, които му помагали да държи властта в юмрука си. По днешните понятия обаче били абсолютни мутри. Самия Иван Грозни и той бил ненадминат грубиян. Има една много хубава картина на Иля Репин, как Иван Грозни убива сина си. Преди това май ритнал снаха си в корема, пък тя била бременна. Ужасна работа. Петър Първи и той веднъж лично изтезавал сина си, защото синковецът май бил замесен в някакъв заговор срещу властта. Замесен или не, Петър Велики така добре го разпитал, че синът му експериментално ритнал камбаната. Или да ги оставим тия далечни империи да си гледаме тук нашата османската. На днешната дата през 1593 година Мехмед III става султан на Османската империя, след което убива 19-те си братя. Не един, не двама, не трима, 19 братя ликвидирал, за да му е спокойно на трона и на дивана. Диван, това не е само мебел, това на турски и персийски е държавен съвещателен орган, Министерски съвет. И сега у нас има някои колизии при смяната на властта, но къде-къде по-цивилизовано стават тия работи. Има някаква война между институциите. МВР срещу прокуратурата, сегашни срещу бивши и тем подобни. Ама никой не се засилил към затвора или бесилката на площада. Има да речем експресионисти, които обичат приказки за камионетки и екзекуции на националния стадион, но това е художествена риторика за естетически нужди. Предишния премиер го обвиняваха, че е мутрогеничен като Иван Грозни, ама той си има още сериозна подкрепа и даже го гледах тия дни, че е тръгнал на обществена баня. Ходи и се къпе в народната любов и раздава пари от заплатите на депутатите си. И пред медиите си пее конспекта по всички теми на деня, все така си е медиатичен, дори без подкрепата на държавния апарат. Само някои прокурори почнали да падат като компири и като щупените огледала на нещастната любов. Компирът, това в някои диалекти е картоф. Любовта била като картоф. Разрежеш го, а той суров. Други викат, че любовта била експериментално чувство на цената на една копейка. Дрънне, звънне и офейка. Аз обаче вярвам в човешкия разум и се надявам, че ако парламентарно представена партия тръгне да штурмува парламента от към улицата, ще гледа да си играе с огъня сравнително внимателно. Защото тък му е влязла в парламента, един по-неразумен експеримент може да я изкара оттам завинаги. А който си е сложил ваксина на пук на собствената си експериментална антивакс риторика, той не е неразумен човек. Главата ми е пълна до ушите с експериментално вещество. Ушите ме сърбят сега и трите, но чувствам се разумно същество.
Новини с добавена стойност.
Външнополитически въпроси, свързани с пандемията, протест, план за контролирането и политически новини, събития, свързани с съдебната система. Много неща се случиха през тази седмица. Да чуем сега кое беше най-важното за вас. Добър ден на първия ни слушател.
Ало?
Здравейте.
Здравейте. Ами най-важното за мен е изчегъртването на българите от властта. Комунистите изчегъртват всичко българско, за да служат и да им робуваме. Значи тяхните бащи, държавна сигурност и комунистите намачкаха 30 години, но заблуждаваха, че не влязли в демокрацията. Сега децата им ще ме спасяват и това е уникална държава. Сега искат да виждате, че превземат цялата държава, отнемат ми цялата държава.
Как го усещате това? Как виждате? Как се случва?
Прокуратура, Министерски съвет. И най-гадното е, че те вчера заменяха институции с яйца и с риба и днес те не дават, те казват на народа какво е, че това е било фашизъм. Абе, това е абсурдна държава, това е отвратително, тук да се живее вече, бе, то, ако си нормален човек, разбираш какво е да правят на маймуна, то направо става против. Медиите на всякъде цензура. Всичките ваши предавания с изключение на вас, вашата колежка, Волгин, това са отвратителни комунисти, които държат...
Мисля, че твърде много антикомунизъм в това изказване. Не чух името ви, господине. Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател с неговото най-важно тази седмица. Здравейте.
Здравейте, господин Георгиев съм, защото Здравей. Дължите непременно, понеже нали, от ДС комунистите винаги трябва да страхувате хората, като ги карате непременно да си казват егенето, адреси
ДС, и така нататък. ДС комунистите имате предвид
ето,
какво?
За вас пък специално ще ви кажа, аз съм господин Георгиев, този, който казва истината за вас и вашето радио. Така, здравейте, госпожо. Най-важното нещо през тази седмица е това, че Русия отново шантажира целият цивилизован свят с новата си измислена ракета и насилва насилие иска отново да наложи волята си на всички съседни малки държави. Това го е правила от 17-та година до сега постоянно.
Бихте ли ми казал това
така,
събитие?
Това е, госпожо, може ли да кажа две думи, защото това е важно време, което българите плащат.
Така, какъв
другото,
смисъл
което
плащат?
Искам да обърна внимание, много важно на българския народ, че в българското национално радио няма свобода на словото по свободните телефони. То редовно бива нарушавано, като хората биват прекъсвани умишлено, винаги когато критикуват БСП, БКП и Русия, ССР или техните престъпления в България.
Приключихте ли с критиките за скъмтях? Ако сте приключил,
госпожо,
да ви благодаря, за да
казал.
Чуем следващия слушател.
Много важно нещо не съм казал. Моля ви, уважаеми българи, разберете, има обществен съвет към Българското национално радио, който постоянно се опитва да контролира радиото и никога до сега не е успял. Последната позиция на Обществения съвет е свързана с предаването на Волгин, в което той унищожи на практика белоруския журналист Проташенко.
Само да ви кажа, че благодаря ви, господине. Сега ще преминем към следващия слушател по повод на позицията на Обществения съвет на Националното радио, за която господина каза. Надявам се, че хората разбират за какво говори. Имаше становище и наред колегията на програма Хоризонт, но това наистина е твърде вътрешен въпрос, който не виждам какво общо има с темата, която коментираме. Тя е за събитията от тази седмица. Надявам се да успеем да влезем в тази тема и с по-малко антикомунизъм да продължим разговора от тук нататък. Здравейте!
Здравейте, госпожа Великова, обаче да си Методи Митов от София. Приятно ме да ви чуя. Искам първо да ви честитя новата година, като желая много здраве, щастие.
И няма да ни се карате много, нали?
Не,
малко трудно, тръгна ребро силно. Да, слушам ви.
Първият въпрос ми е за пенсиите. Това швейцарско правило мен не ми хареса, да ви кажа право. И ако може нашите ръководители от държавата да го променят, нещо по-хубаво да измислят. Защото имаше години през управлението на ГЕРБ, даваха по 5-6 лева месечно. Това беше пълна подигравка. Затова аз мисля, че трябва да измислят някаква нова система. Това министър на социалните грижи.
Доколкото знае, извинявайте, че ви прекъсвам, до средата на годината ще има нова система за пенсиите, така че надяваме се, че това е в програмата. Сега, и второто?
Да, сега втория въпрос. БСП направи голяма грешка, като наказаха този Кирил Добрев и го изключих от партията. Аз мисля, че трябва да го реабилитират, тъй като неговия баща 97-ма година спаси България от гражданска война.
Да, коментирахме го това миналата седмица. Коментирахме миналата седмица точно ролята на Николай Добрев.
Не съм го чул, но трябва да го реабилитират, защото това момче аз мисля, че нищо не е направил, защото така наказание ще му слагат.
Мнозинството е решило така. Благодаря ви. Следващия ни слушател. Здравейте.
Ало, здравейте. Казвам се Вълчева.
Здравейте.
Исках да задам няколко въпроса, ако е възможно.
Дали ще мога да ви отговоря? По-скоро идеята е да кажете какво да мислите вие за събитията от тази седмица, така че слушам.
Мисля за събитията, че за протестите специално. Mm-hmm.
Добре.
В
сряда.
Да. Подкрепям на 100% протестите. Другото, което исках да попитам, ако България е суверенна държава и е парламентарна република, защо всички тия решения, които взимат в Брюксел или където и да било извън България, не се ратифицират в нашия парламент?
Ратифицират се голяма част от тях. Приемат си директиви, те се синхронизират, така че се.
Така, но да проверих, направих си труда да проверя специално това решение за вакцинацията масовата в която е взета в Брюксел, това не е ратифицирано.
Няма такова решение за масова вакцинация в Брюксел.
Има
решение за зеления сертификат. Няма за масова вакцинация.
Да, добре, то е свързано.
Не е същото.
Но няма ратификация.
Няма и нужда.
Напротив, има нужда, защото имаме парламент, който управлява държавата, а не Брюксел не управлява. Нали?
Имам предвид, че няма нужда, защото в България зеления сертификат не се прилага по начина, по който той се прилага в Европейския съюз. Освен това, зеления сертификат е нещо, което се ползва за движението между европейските държави и вероятно не може да оспорвате правото на другите държави да имат претенции дали при тях влизат хора с зараза или не. Но не се налага точно тази ратификация. Имаме модернизация и знаете, че в България бяха разрешени куп неща, които в Европейския съюз не важат.
Да. Мога ли още нещо да кажа, понеже явно сме на различни мнения, но аз искам да направя нещо като заявление. Нали е възможно?
Зависи за какво заявление, кажете.
Да, аз няма да се вакцинирам с нещо, което не е доказано, дори и полицията да дойде на вратата.
Добре, разбрах ви. Всеки, както има между другото един слушател днес, ето сега имам повод да го цитирам, както беше казал някой, всеки сам си преценя. Той напомня, че продължението на тази фраза, която стана толкова популярна е всеки сам си преценя, пък след той, който оцеле и не знаем дали това е така, но наистина да се вакцинираш е личен избор и въпрос на доверие на науката. Така че, разбира се, уважаваме вашето мнение, госпожо. Чухме днес два пъти и министър-председателя да казва, че трябва да бъдат чути гласовете и на хората, които не искат да се вакцинират, така че затова беше създаден и съвет, който ще ги чуе. Следващия ни слушател, здравейте.
Добър ден, здравейте. Понеже да довърша тази тема, която беше започната от предишния слушател, Корнелия Нинова просто изчисти бизнес партньорите на Георги Първанов и с това му отряза ръцете към партия. Той винаги е имал прикрити бизнес партньори, защото не е някакси коректно господина от Сиришница да има големи бизнес.
Ама господин Първанов не е в БСП много отдавна. Какъв смисъл да му отреже пътя към партията?
Нищо де, сега питате ме глупости.
Как ви питам глупости? Той си направи партия човека.
Прави си партия.
Направи си.
Опитите му са такива, че стигат до там. Относно сега тая голяма тема, първо смятам, че нищо да кажа. Болестта е опасна. Аз съм от лекарско семейство и моля никой да не я подценява. Но в гръцката митология се казва, че всяка истинска мисъл започва с едно или ако. Зелените сертификати и свободата, която се даде при 100% доказателство, че вакцинираните, като мен, разбира се, пренасяме заразата, беше такава ужасяваща наглост, че те се опитваха да прикрият своята безпомощност във вакцините. И това трябва да го признаем на глас. Докато не вакцинирани или други в Европа имаше рестрикции, каквито в България, разбира се, сме щастливи, че нямаме, европейците пътуваха и, между другото, да кажа нещо много важно. Благодарение на една бивша стюардеса, която не знам кой я хабилитира с PhD, квичаха като заклани срещу това, че чужденците, които идват на туризъм в България, трябва да си правят PCR-и. Сега същата тази хубавица, нали, с шалчето на стюардеса, трябва да отговори на няколко въпроса. Ние трябваше да пълним хотелите по морето, за да ядат банска капама, или трябваше да спазваме стриктно това, което Европа спазва спрямо нас?
Коя е хубавицата? Извинявайте, дали бихте била по-конкретна? Говорите
неща,
които очевидно...
Ами Поли, някаква си Поли. Специалист на някаква си, дете я мъкнат поройто от сутрин до вечер.
Добре, нали? Разбрах тезата ви. Аз също ви благодаря. Имаме и следващи слушатели, които искаме да включим и да чуем. Надявам се, че ще можем да излезем от темата за зеления сертификат. Предлагам ви една възможност през мнението на Георги Ангелов, който смята, че едно от най-важните събития на тази седмица е поисканата от управляващата коалиция оставка на главния прокурор. Здравейте на следващия ни слушател.
Ало?
Да. Вие сте.
Добър ден, Никола Киримов от Хайлин Врачанско. Искам нещо по отношение да повторя, да се казва тавтологията, отношението на Америка към Русия. И затова аз като вярващ човек ще прочета 2-3 изречения, които да ни наведат на мисълта. Бог, който е направил от една кръв всички човеци, живеят по лицето на земята, като им е определил, повтарям го, предназначени времена и предели на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го напипали и намерили, ако той дори да е...
Благодаря ви за цитата. Сега. Да продължим нататък с хората, които искат да коментират седмицата и събитията от нея в, разбира се, национален или международен план, ако им е важно. Здравейте!
Ало, добър ден!
Добър ден!
Действително, така може да бъдат подредени по важност събитията в международен план, разговорите там между Русия и
Съединените щати.
Световните партньори са важни, но в наш национален план, също така малко леко международно, е най-важно заседанието на Съвета за национална сигурност.
Да, то малко потъна в сянката на карантината, но така или иначе следващата седмица ще имаме продължение, тъй като Петков отива в Северна Македония.
Така. Значи аз слушах тези нови идеи, предложения на премиера Петков и съм напълно съгласен с тях. Само че да, бих му предложил да слуша. Още една мярка. Всички тези предложения, които той ги издига, предлага дори да се работят напълно, от средната страна чувства подкрепата на сили, които са наши партньори, Европейски съюз и по линията на НАТО. Които по никакъв начин те не застъпват наша позиция към Македония да оказват някакъв натиск към Северна Македония, а оказват някакъв натиск върху нас.
Ами според някой ние не можем добре да обясним каква е нашата позиция и тяхната изглежда по-разбираема.
Именно в това е моето предложение. Докато ние не обясним на нашите партньори по тези линии, където ние участваме, своята позиция, никакви други мерки не може да ни помогнат. И един въпрос такъв възниква. А защо нашите партньори заемат позицията на другата страна, а не се въобще не погледат нашата още не се замисля.
Еми, нещо, има комуникационен проблем, явно не сме достатъчно убедителни. Надяваме се, че тези срещи, които предстоят, включително и на двустранни разговори, ще могат да изчистят позицията и да направят България разбираема за онези, които смятат, че в нас е проблема за липсата на диалог. Следващи ни слушател, здравейте.
Ало, здравейте.
Здравейте.
Обаждам се по друг повод.
По какъв друг повод?
Аз съм на 86 години с 5-6 заболявания, с група инвалидност и получавам интеграционни.
Какво е?
Защо до сега нищо не се направи за интеграционните да бъдат повишени?
Благодаря ви, ще отнесем вашия въпрос към хората, които могат да дадат отговор. Аз специално не съм компетентна. Няколко пъти стана и от други слушатели въпрос за пенсиите. Очевидно, вие също смятате, че там трябва да се оглежда този модел. Надяваме се, че това е в въпросите с гриф важно за новите управляващи. Здравейте на следващия ни слушател.
Здравейте, чуваме ли се?
Чуваме се, да. Надявам се, ще можем да се опитаме да поговорим за тази седмица. Здравейте и на вас да сте жив и здрав. Кой се обажда?
Спиридон се казвам.
Да.
Вижте, съвсем сериозно ще ви кажа, тъй като малко се повлякохме с този коронавирус, има много по-страшни заболявания, на които не се обръща внимание. Няма сега да се спирам за кардио и за други такива. Има едно страшно заболяване, което ни съпътства от дълги години, казва се СПИН, и аз се чудя защо медицинските власти не проверяват дали се използват презервативи.
Ох,
мисля, че е много по-важно.
Благодаря ви, наистина много екзотичен стана този диалог в днешния ден. Здравейте.
Ало?
Здравейте, кой е на телефона?
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Здравейте, честита нова година от мен и жива и здрава.
Здравейте. И на вас сте жив и здрав. Кажете сега, моля ви, за да не продължава този разговор така хаотично. Кажете според вас какво беше важно.
Три основни точки. Първо, сагата Джокович. Австралия показва, госпожо Великова, какво значи как си спазват закони в една страна. Няма номер едно, няма велик майстор, всичките се подножа. Джокович се опита да победи системата, но системата победи, когато е честна и почтенна. Има закони, трябва да се спазва. Това е за нас, като българи, трябва да го видим, защото един балканец опита, ама не стана.
Само една реплика тук да вмъкна, че социалните мрежи са доста негативни към решението, което е взето по отношение на Джокович.
Гледайки се така по-подробно в нещата, Австралия в правото, защото там има правила и закони, които той наруши и си понесе последствията. Сега,
само да попитам обаче нещо, тъй като това не си е много интересна тема. Дали вие споделяте мотивите, с които е било взето решението той да бъде върнат в Сърбия? Т.е. защото заради своята видна, така известна антиваксърска позиция, ако е останал в Австралия, това ще тяло да доведе до протести. Това медицински аргумент ли е, законов аргумент ли е?
Разбира се, че е законов аргумент, защото държавата се притеснява. Това е от 2 години, госпожо Великова. Те имат стратегия, имат си правила, които той не спазва. Това е моето мнение.
Добре,
да не спадаме.
Разбрах. Така. Кажете по другата тема.
Второто, което е много важно нещо. Протест. Изключителен провал заради една единствена точка. Тези, които изкараха хората, колкото и бройка няма да коментираме, те се оказаха вакцинирани. Това се отрязва целият смисъл на този протест. И третото нещо...
Те казаха, че не протестират срещу ваксините като ваксини само, а заради ограниченията.
Божо Великова, тук има послание. Кънцарова отиде и ги разпочва.
Гледахме репортажа на Мария, да.
Така. Последно. Третото нещо, последващото посещение друга седмица на премиера. Според мен това лично за мен, пак казвам, аз ви знаете, казвам моя лична позиция, това за мен е страхотно унижение. Трябваше премиера на Македония да дойде да преговаря с нас тук и да иска от нас благоволение да ги пуснем в Европа, защото ние сме в Европа, те не са.
Добре, благодаря ви. И последния слушател за днес. Здравейте. Здравейте.
Добър ден, че отворихте дума за Джокович.
Слушателите
преди отвори, една година,
да,
че Джокович направи турнир с 6 човека, между които наш Гришо. И Гришо си отиде в Монте Карло да си кара това болестта, изкара я човечета. И после цяла Сърбия и семейството на Джокович бувнаха, че Гришо ги бил дошъл и заразил.
Спомням си, да.
Така, значи те тогава го изкараха. Декември пак го изкарали. И колко пъти на година го карате този вирус?
Ами, предполагам, че днес ще получим и отговори на тези въпроси, защото се чакаше... Да, благодаря ви.
Има година наш Гришо, че
помня, спомняме се всички. Благодаря ви много. Само да кажа, че има колеги в Сърбия, които вероятно днес ще задават тези въпроси, а със сигурност ще има и изявление на самия Джокович след окончателното решение. И така, с лидера на движение 21 Татяна Дончева ще коментираме отиващата си седмица, която като че ли в петък концентрира толкова много събития наведнъж, че е трудно да бъдат обяснени всички. Но нека да кажа, след като в четвърта бившият главен прокурор Сотир Цацаров и сегашен председател на антикорупционната комисия обяви, че смята да се отегли предсрочно. В петък стана ясно, че той е без допуск до класифицирана информация. От парламентарната трибуна мнозинството поиска ставката на главния прокурор. Той отговори, че това е политически пиар. Стана ясно, че ГЕРБ завежда иск срещу вътрешния министър Бойко Рашков за 100 000 лева заради твърденията, че пари от Хемус отивали в партийната им каса. Представител на нестатуквото оглави Върховния касационен съд, даже става дума за жена. Галина Захарова беше избрана от Висшия съдебен съвет за председател на един от най-влиятелните постове в съдебната система, съд, Върховния касационен съд. И това до последно не беше сигурно. И така, госпожо Дончева, допускала ли сте, че е възможно, имаме проблем с връзката ли? Добре, с Татяна Дончева, надявам се, ще успеем да продължим разговора. Имаме. Чуваме ли се, госпожо Дончева?
Да.
Чухте ли моята овертюра?
Да, не я чух.
Не цялата. Добре, аз накратко ще обобщя, нашите слушатели я чуха и ще започна с един кратичък въпрос. Вие допускало ли сте, че може да се стигне до там да бъде отнет допуск до класифицирана информация на Сотир Цацаров, в което му да е качество?
Сега. Върти се виенското колело. Всеки, който е бил в политиката дълго време, знае, че това е именно така. Беше време, когато Сотир Цацаров отне на членовете на Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства допуските, без да има абсолютно никакво обективно основание. Дойде и неговия ред, както се казва.
След това въпроса обаче дали за това се случва, защото е дошъл и неговия ред, защото ако е така, тогава какво сме заменили? Или е имало основание това да се случи и по-рано, но не се е случвало, защото конюнктурата е била различна? Вие как ще коментирате този детайл, който самият Цацаров съобщи, че още през август е имало проверка по случая, по който той твърди, че е причина за отнемане на допуска му, старата афера Цумгейт, и тогава не е имало искане за отнемане на допуска му, но това се случва сега, като разликата от август и сега, че премиер тогава е Стефан Янев, а сега е Кирил Петков.
Първо, знаете, че при смяна на политическата конюнктура се случват движения на насрещно движещи се влакове, и има много желаещи да се хвърлят от единия в друг влак на срещно движеще. Някои са сръчни и сумяват да го направят, други просто се прибиват. Някои влаковите ги прегазват. Ние все още не знаем защо е поискан допуска на Сотир Цацаров. Това, което се съобщава, са недомлъв. Докато не излезе някаква официална информация, аз не бих се ангажирала никакъв коментар.
Излезе официална информация, тъй като нали, обяснението, че това е класифицирана информация, сякаш затваря устата на всички. Аз само цитирам това, което Цацаров написа в прес-съобщението.
Тъй като това не е официално съобщение. И ние не знаем колко проверки се извършват на Цацаров. Възможно е едната от тях да е на Сумгейт. Ама какво следва от това? Сумгейт не е тайна.
Е много проверяван случай, също така.
Е проверяван, обаче той беше проверяван от гледна точка на това дали Цацаров е присъствал на този разговор, дали Сашо Дончев е присъствал на този разговор и дали Георги Гергов е присъствал и какво е било неговото съдържание. Но това нещо не е, според мен, причина да се отнеме допуск. Вече ако се е оказало, че Сашо Дончев наистина е подслушван, за което той съобщава, и за което си е подал документи в бюрото за контрол на ЦРС-та, дали е бил подслушван, дали е бил подслушван правомерно и на какво основание, може да се окаже, че наистина е имало злоупотреба с ЦРС-та. А може пък отнемането да бъде, защото е разгласил Сотир Цацаров някаква тайна. Не знам.
Да, всички спекулираме, но
намерили са повод.
Просто, да, то въпрос е и че е проблематично и намерили са повод, защото аз не случайно маркирах това дали сега и тези като онези, защото са в позиция да могат да го правят. Ето, Цацаров казва, това е акт на реваншизъм и отмъщение на вътрешния министър Бойко Рашков. Вие припомнихте случая с обезглавяването на бюрото за контрол на специални разузнавателни средства. Това е акт на акт на действие на премиера, за когото прави намек, че някакви други сили движат решенията му. И да не се оказва, че сега просто защото е задухал вятъра на промяната, може да се прави същото, което преди сме критикували.
Значи, да наричем реваншизъм едни действия, едни нови действия на нови управници, ще отива на нас като на странични лица. Ако сме лично засегнати, не би трябвало да говорим по този начин. Самият Цацаров буквално разби бюрото за контрол на ЦРС-та, а след като не му излязоха някои прокурорски схеми. Това е малко срамно сега днеска да се оплака. Дето се казва тарикат мъж не писка. А какво би трябвало да прави новото управляващо мнозинство? Значи то няма прекалено много лостове извън Министерството на вътрешните работи за разкриване на злоупотребите на предишните управляващи.
Ей, Данс в случая.
Тези злоупотреби, те бяха свързани не само с раздаването на пари по автомагистрала Хемус и други такива финансови схеми, те бяха свързани с круто погазване на всякакви правила при работата на правоохранителните органи и свързаните с националната сигурност такива. Сега, да не твърдиме, че неправомерно е отнет допуска, защото ние не знаем защо е отнет допуска. Че управляващите имат някакви планове преди падането на Гешев, което не се очертава да е толкова предстоящо, те да получат възможности през други държавни институции да започнат проверка на управляващите от ГЕРБ един по един за тяхното имуществено състояние, за техните доходи, законни и придобито имущество, защото вие знаете сега какви имущества, какви огромни имоти за милиони. Има няколко случки и не само за Бъркаловската къща на Бойко Борисов. Не говориме за имота на Севдалина.
Еми МВР, нали, ги вика и ги проверява. Ето и Цацаров пък говори за имотите на Бойко Рашков, който така, неговите проблеми с имотите бяха сякаш изчистени през НАП, но очевидно в КПКОМПИ има нещо, което не е толкова благоприятно за вътрешния министър.
Аз работя с КПКОМПИ от години, за разлика от част от новите законотворци и носители на нови законодателни идеи. Методиките, по които работи КОМПИ, са много спорни и много встрани от закона, според мен и до разума, който би трябвало да там да бори корупция. Но независимо от това, ако има нещо да каже Цацаров, нека да го каже без заобикалки. Имотите на Бойко Рашков са ясни, ясно е кога са придобити, на чие име са придобити, как са стигнали до Бойко Рашков. Сега, значи също така е ясно как всеки човек, притежател на селска къща, ще бъде изкаран като притежател на 5-6 имота, защото всичко по кадастър се води отделно, включително външната туалетна.
Да, броиха се. Добре, аз мисля, че Цацаров няма да остави нещата до там и когато дойде време да си мотивира оставката, ще го направи. Но всъщност въпросът е и според вас, с информацията, с която разбира се разполагаме всички, и с намек, който беше направен от Кирил Петков. Дали това, че Цацаров подаде оставка, обяви, че ще подаде оставка, провокира така изпускането на информацията за допуска или той е знаел, защото и в двата случая имаме проблем, ако той е знаел предварително, че това ще се случи и подал оставката, също не е добре, не говори добре за службите.
Нямаме проблем.
Нямаме.
Нямаме проблем. Той да не е тайна. Ми сега като проверявате някой, той знае, че е проверяван и знае, че...
Тоест ти му изискваш някакви неща и той разбира, че е обект на проверка.
И когато си обект на проверка и той вижда за кого го проверяваш и разбира, че искат да го отстранят, ами те не са много способи, чрез които той може да бъде отстранен и от тях е с отнемане на допуска за класифицирана информация. След това тайна от те. Цацаров е достатъчно интелигентен човек, за да се сети, че това е един от пътищата и в крайна сметка да се избере дали да продължи да води битка на този редут или да остави този редут и да продължи битката на друго поле.
Кое е другото поле? Знаете ли къде трябва да... Каква е следващата възможност Цацаров професионална? Да се върне в прокуратурата. Да се върне в прокуратурата.
Е да се върне в прокуратурата, ма може да не му се връща в прокуратурата не като главен прокурор. Извинявайте, ма аз не съм видяла много кандидати, които са били главни прокурори, да са се върнали обратно в един прокурорски кабинет на съдебната палата с още двама колеги, за да решава преписи. Аз не мисля, че Цацаров е толкова закъсал финансово, да се подложи на това. Дет се вика, един консултантски договор би му осигурил едно и неподобни пари, които би получавал и като прокурор на Върховна касационна прокуратура.
Добре, вие мислите, че няма да се върне прокуратурата, но възможно ли е, защото имаше такъв намек, разкритото от ДАНС да отиде и в прокуратурата и всъщност Гешев да трябва да проверява Цацаров. Твърди се, че от известно време те вече не са в така добри отношения, каквито бяха, когато Цацаров номинира Гешев.
Тези неща, които проверява ДАНС и които проверява МВР, все трябва да стигнат до прокуратурата. Все трябва. Рано, късно трябва. Независимо, че да речем с един министър, бивш следовател, може да намерите някакво кратковременно решение на това как да разследвате със силите на полицията. Дет се вика, той като назначи един опитен човек или 5-6 опитни в дирекция на полицията, може да се направи едно мини-следствено отделче и да започне много сериозни дела. Искам да ви кажа, че има колеги на по 60-65 години, които са доста по-квалифицирани от сегашните състезатели на игрището. И те биха могли доста да напреднат делото. Но без прокуратура не става, защото все пак трябва мерки за неотклонение, трябва процесуално-следствени действия, други. Не само да правиш, да викаш хора на разпит и да им снимаш обяснения, нали? Или да искаш финансова,
да, което се случва в момента. Ама като стигне до прокуратурата, какво се случва?
Еми сега, каквото и да се случва, то трябва да стигне в толкова, толкова напреднал вид, че всеки прокурор малко да се по-триуми дали ни приема голям риск за професионалната си кариера и дори за съдебното си досие, ако започне да маже, да препятства правосъдието, да обръща доказателства.
Добре, нали? Имаме конкретен пример с магистрала Хемус и разследването. Видяхте в каква така фаза на напрежение стигна това. Дали МВР не иска да работи или прокуратурата не иска да работи, да се стигна и до този разпити на вътрешния министър, който всъщност не знам каква беше ползата от него, освен че сега ще се води дело за 100 000 лева. Вие как гледате на това дело, между другото?
Ами аз съм обещала на господин Рашков, че ако трябва, ще се включи нашата кантора.
Ще помагате да му поемате защита.
Да, като адвокат на това заведено дело. Така че, значи ако говорим сериозно, темата с препятстването, което прокуратурата може да извърши, ще продължава още известно време, докато Гешев е главен прокурор. макар че неговото гласуване онзи ден, организирано на прокурорската квота, показва, че и той би потърсил други възможности, за да се спасява. Някаква колаборация по-така би му прилягала, отколкото безконечната война.
Чакайте да кажа на слушателите, само да кажа, че говорите за избора на Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд, когато всички членове на прокурорската колегия се надпреварваха, дори започнаха да говорят преди съдиите във ВСС, за да подкрепят Галина Захарова и да казват, че така както те уважават съдийското самоуправление, така очакват и съдиите да уважават решението на прокуратурата.
Да, но мотива на съдиите да подкрепят Захарова не само и толкова, че уважават съдийското самоуправление. Това беше един смел жест на съдиите от Върховния касационен съд, които всъщност останаха един от последните бастиони на съпротивата срещу предишната власт и които сложиха на масата един консолидиран кандидат и казаха, ето този човек ние смятаме за авторитет и бихме желали нашият избор да бъде уважен. Обратното гласуване би дискредитирало напълно членовете на Висшия съдебен съвет от всички видове квоти.
Но сега можем ли да кажем, че Галина Захарова беше избрана от мнозинството на статуквото?
Ами няма значение, че е избрана от мнозинството. Той мнозинството на статуквото нямаше ход просто.
Може другия да не избере. Може да няма избор.
Трябваше да се дискредитира напълно. Както Гешев с обструкциите по автомагистрала Хемус, какво спечели?
Тоест, вие смятате, че това може да бъде отчетено като положителен, да се сложи в графичката положителни действия на прокуратурата и на така оставката му да бъде просто един ритуален жест от парламентарната трибуна, но иначе да може да бъде преглътнат, така ли?
Кой да бъде преглътнат? Това е оставка. Гешев не може да бъде преглътнат, независимо колко лупинга ще направи. Но това, че той е решил да направи лупинг в полза на едно добро дело, не прави делото лошо. Добре, много хубаво. Ама твой въпрос не се променя. Той е
добре, но с декларацията от парламентарната трибуна какво решаваме?
Ама кой ще прави декларация?
Имаше в петък декларация от парламентарната трибуна, в която мнозинството помоли Гешев да подаде оставка. Да.
Добре, аз тези декларации, дето ще се молиме на някого, така много ги не уважавам като политическо действие.
Какво е действието?
Гешев не може да бъде накаран да подаде оставка по този начин. Може да се даде един външен жест, да стане ясно, че цялото управляващо мнозинство, а не част от него, искат оставката на Гешев, но той трябва да бъде принуден да подаде оставка, както се сещате.
Как да бъде принуден
да подаде оставка?
Какъв смисъл принуден Цацаров да подаде от кога?
Принуден, разбира се, от проверката, която му се прави. Когато си шахматист и можеш да видиш 5-6 хода по-напред, ти виждаш, че след няколко хода ти ще бъдеш отстранен. Ами няма смисъл да преживяваш това унижение, казваш, аз ставката я подавам от 1 март. Благодаря за което.
Тоест ДАНС да се позанимае с Гешев и да намери някаква възможност, по която да го принуди да се оттегли, така ли?
Тълкувайте буквално. Значи това може да бъде направено и от ДАНС, и от МВР, и от други институции. Когато МВР завърти една история, за да ви проверява, да речем, 8-те джуджета, и стане ясно как може така една торба злато уж иззета за веществени доказателства да отиде на друго място, нещата ще лъсна. А опасявам се, че обаче, че случая Жоси, който
да, точно
пази,
за това исках да ви питам.
Няма да свърши такава работа, каквато се предполага.
Му се подава, надава.
Да.
Какво може да се свърши по линия на Висшия съдебен съвет, ако приемем, че през избора на Галина Захарова са подсказали, че са склонни да се смирят? Защото разбираме, че правосъдният министър чака това решение на Конституционния съд по отношение на има ли право да иска отстраняването и веднага ще внесе такова искане с още доказателства. Смятате ли, че чак толкова мощен катарзис е обзел Висшия съдебен съвет, че да гласува срещу този, когото е избрал?
те могат да гласуват срещу всеки, когото са избрали, за да спасят себе. Така че тук не става дума за никакъв катарзис, за най-обикновена сметка. Сега там има едни странни персони в този Висш съдебен съвет, които не биха попаднали в никакъв Висш съдебен съвет, освен такъв на Бойко Борисов, но има и магистрати, които са сили. Сега защо се навика да обслужват ГЕРБ, това е минала работа. Но тези магистрати, които са си сериозни хора, те би трябвало да имат друго мислене, защото сега не можеш да отрязваш пътя към целия си професионален живот. А пък има и такива, които са на съвсем работоспособна възраст, те имат за бъдеще път. И те също, според мене, няма да бъдат навити да бранят лодката, една потъваща лодка.
Да, но 17 гласа са много.
Добре, айде сега да почнем да работим глас по глас, ще видим колко ще ни трябва.
Тоест смятате, че това е процедура, която може да има някакъв ефект?
Ами нека да се извървява процедурата. Значи аз смятам, че се води една война. Тя не е приключила с последните избори. Между ГЕРБ и онова, което ГЕРБ са сложили по властите. И то във всички власти, независимо от разделението. Това не е някакъв еднократен акт, свършил или изборите и край. Не, той ще продължава тая битка. Голямата решаваща битка ще бъде на местните избори, имайте предвид.
Да, той
има. Когато ГЕРБ пусне властовите позиции по места, тогава ще има много развръзки на много други места.
Да, да, ма те са след 2 години, да.
Но и за тази битка за местните избори, борбата за правоохранителните органи може да се окаже решаваща и за местните.
Така, и в този смисъл, как преценявате отстрани новините, които идват от Движението за права и свобода, свободи по пътя на по линия на интереса им към реформа в антикорупционното законодателство по отношение на реформата, свързана с прокуратурата. Чухме много интересни намерения. ДПС с активното участие на господин Певски, който е юрист, ще внесе конституционни промени, за да бори корупцията и безконтролния главен прокурор. В петък чухме от Йордан Цонев по Нова телевизия, че всъщност Гешев е човек на Прокопиев, защото прокуратурата не е протестирала оправдателната присъда на собственика на Дневник и Капитал.
Много са сръчни. ДПС са много сръчни. Знае, че те са играчи с главна буква. Но те ще се прехвърлят.
Тоест, могат ли да се откажат от главния прокурор, който се свързва с тях непрестанно?
Нещо да не могат. Те са най-големите спецове по пируети. Ще го прижалят без да им мигне ухото. Но ще намерят заместител, че си вкарат допълнителни хора. Аз това го гледам от много години. Винаги имат някаква решаваща квота. Винаги са си вкарали някакви много подходящи хора във вестите. Много ефективно ги имплантират на подходящи места. Няма... Значи...
И сега ли това продължава?
Ще продължава. Те са много по-обиграни.
Тоест искате да кажете, че колкото и да се разграничава мнозинството от тях, те пак ще могат с включително и такива жестове на готовност за подкрепа да си запазят позициите.
Ама то се иска в политиката, ако не искаш да те лазят, да те налазят дървените, първо да знаеш кой и да имаш сетива. От какво да се пази? Защото утре може да се окаже, че не е дошъл Дан Сосонев при теб или Певски, за да иска нещо. А го е поискал някой твой приятел. От бизнеса, от твоя клас, от така съседа ти. А зад него да са стояли те. Така че сега политиката е занаят. Учи се, работи се, бият те, преживяваш и продължаваш.
Първите впечатления за този един месец на новото правителство, какви са и на новата управляваща коалиция, в която отделните субекти сами по себе си имат и партийни проблеми. За справка, другата седмица БСП, по-другата седмица Демократична България. Струва ли ви се, че ще успяват да усещат кога идва някой, който май е пратен от тези, от които те се разграничават?
Ми, той има такива, дето са свързани с тия, дето говориме до сега.
Така се твърди, че има във властта и такива,
и,
да.
И че като предлагат областни управители, на практика кадри на ДПС влизат. Ама сега, нали, искахме правителство на всяка цена. Има един такъв момент, като сме направили няколко опита с правителства и се твърдеше, че хората искат правителство на всяка цена. Всъщност ние правителство на всяка цена можем да постигнем лесно. Вземаме, примерно, един телефонен указател на някои от мобилните оператори, стегляме ги на жреби и ги слагаме по министерство. Чиста работа, правителство на всяка цена. Никой от тия деца сложени не знае за какво става. Сега, колко време могат да издържат, за какво са подготвени и за какво не са, всичко това е един национален опит. Няма правителство на всяка цена. Има държавна дейност, дейност на държавните институции. Тя изисква подготовка на хората, които ще бъдат натоварени с отговорностите. И разбира се, чувство за отговорност, работоспособност, усет, способности, подготовка. Сега аз лично знам, че образователната система във всички видове неща, за които човек се образова, по някакъв начин включва обем познания, които човека трябва да усвои за единица време. Знам, че талантливите ги усвояват по-бързо. Имаме хора да вземат 2 години за една, може да имат някой да взема 3 години за една, не познавам такъв. Но когато се опре до това да се вземат 5 години за една и 10 години за една, обикновено това не става така. Сега, за колко могат тия хора да вземат материала, не мога да кажа, но защо пък да сме черногледи?
Ама звучите добронамерена, наистина не така съм ви чувала да коментирате предишни проекти, варианти на правителства, които са се обсъждали. Това е защото не можеше да има четвърти опит ли, смятате, че трябва да им се даде шанс на тези хора. Или какво? Отстрани ви изглеждат нещата?
Отстрани ми изглеждат нещата, какво да ми изглеждат сега? Стоиме 2 месеца и 3 пъти го гледаме, той е пусти зелен сертификат на парламента. Или тук вече трябва да има законодателна програма, аритмика, приемане, отхвърляне, обсъждане и така нататък. Не може на всеки въпрос да казваме мисли. Много хубаво, нали? То трябва и да се мисли. Вярно е. Обаче политиката е дейност по вземане на решения. Значи мислителят от роден не е от политиката. Така че просто адаптирайте си темпото, адаптирайте си анализа, адаптирайте си кадровия потенциал и влезте в някакво темпо. Иначе няма как да стане.
Какво
сега, не мога да търпя Георги Харизанов да се подиграва, чака да види първото действие, което ще бъде извършено, защото още няма такова, и да му гледам усмихнатата физиономия. Ми, вярвайте ли?
Това му е работата на него и други анализатори коментират. Като няма, как да кажеш, че има законопроекти, като няма?
Еми, да. Няма. Как да кажеш, че има?
Еми, в този смисъл, господин Харизанов, няма, не лъже, че няма. Няма. Така е.
Така е. Затова сега и със съдебната реформа.
Да, има само декларации към този момент, а пакето ДПС, тук вижда, внесли техните законопроекти преди четвърната коалиция да представи своите. Какво са?
Тук виж, може. Ама гледам и ни назначения по регионите, ама много гербаджи там прозират. Ама нямате ли отдел кадри, бе? То партия, че нямате. Ма нещо, някакво отделче на такива хора, де да проверява кой е, кой за кого става и кой какво може, откъде идва, с кого играл до сега, с кого ще играе утре. Ама тия неща са, как да ви кажа, и то всяка фирмичка си има човешки.
Нали има в тази коалиция стари партии, ето БСП да казва, не, като види, че нещо прозира ГЕРБ, има Демократична България.
Старите партии няма да отговарят за новите. Те отговарят
за техни си. Как ще коментирате, госпожо Дончева, малко ще сменя темата за една от старите партии, тези уволнения или, айде, може да не кажем уволнения, прекратяване на граждански договори, които госпожа Нинова предприе към хора от, да, вестник Дума, техния си вестник, но все пак тази недопускане на какъвто и да е критичен глас към партията, това означава ли, че Нинова остава и това ще е положението?
Аз имах възможност и на други ваши колеги да кажа. Когато разбера, че порядките в една партия стават такива, които са несъвместими с моето разбиране за партийна дейност, аз съм се вдигнала шапката. Сега да коментирам какво е останало.
Викате да си правят каквото си искат.
Безполезно. Значи аз съм се подписала в подписката за защита на Велислава Древа, защото я познавам отдавна, защото смятам, че тя е много свързана с социалистическата партия човек, ама истински свързан от душа и сърце. И когато започнеш да разгонваш такива хора, това е лошо. Ама който не му харесва или променя началниците или се изнася. Значи, защо трябва да се приема драматично, като социалистическата партия е заприличала на нещо, което им е неприятно на тия, дето са там потомство. Не промените го.
Имат сега възможност с този избор, който предстои, да.
От позицията на страничен
да,
човек...
Да, разбрах. Сега към нещо, което засяга вас на финала. Какво става с вашите проблеми с спецпрокуратурата?
Нямам проблеми аз с спецпрокуратурата.
Има проверка, добре.
Добре да си правят проверка.
Ама има ли развитие, защото все пак проверките имат срокове?
Няма, не, никакво бе, извикаха ме. Нещо. Това беше преди 100 години, според мене. Обясних на колегата, не виждам никакви действия и си движа моето си дело. Чакам да ми връчи съда призовката за първото заседание.
По отношение на много активния спортен министър. За него говорите, нали?
Не, на Тошко Йорданов.
На Тошко Йорданов. Там ще поканите. Не му е дошло времето. Няма насрочена дата, така ли?
Поне нямам призовка.
Добре, как гледате първите стъпки на спортния министър?
С голяма радост, аз винаги съм казвал.
И?
Много е хубаво такива хора да имат възможности да се изявят. Бъдете спокойна, няма да ви разочарова. Това, което с Илияна Райва се случи, е само, как да кажа, дребна работа. Това е човек способен на по-велики.
Много доволна и спокойна изглеждате. Явно човек извън властта така получава някаква такава допълнителна мекота, която изнервения активен политически живот му отнема. И какво още мислите, че се случи? Те се сдобриха с Илияна Раева.
Какво от това, бе? Това да не би спортното министерство да е за имотите на два клуба. В други ден почва Олимпиадата. Какво става? Кого пращаме? Какво сме осигурили? Как ще бъде? Това интересува ли? Не интересува. И са проблемите на българския спорт.
Ами каза, че е много тежко. Положението, да, много злоупотреби е имало.
И добре ли? И какво? Какво ще правиме?
Ще питаме.
Ние отидохме на няколко олимпиади с 50 годишни спортисти по спортна гимнастика. Де се казва, чупихме световните рекорди за трета възраст. Нови гимнастици няма ли да имаме? Нова подготовка? Къде ще ги подготвиме? Кога ще почнем да мислиме? Къде да подготвиме елитните си спортисти? Очевидно не може само на спонсорство. Не може само рекламни лица на някоя банка. Или какво да ви кажа друго. Не може. Трябва да има система. На хората са ги сложили, дали в системата на МВР, дали в системата на отбраната, дали в друга система, но те са някъде в една държавна система, където са материално осигурени като професионален път след края на кариерата и където това нещо вече е планирано.
Надявам се.
Тъй наречените ни спортни игри. Не само и на един волейбол, ни вече и на волейбол не мога да разбира.
Благодаря ви, госпожо Дончева. Надявам се, че се можем да зададем тези въпроси. Имаме покана към спортния министър.
Аз имам един въпрос, който искам да поставя обаче.
Кратичко.
Имаме една минута.
Да, една минута.
Във връзка с оставката и с КПКОНПИ.
Кажете.
Новите управляващи искат да направят от КПКОНПИ разследваща институция.
Да.
Обръщам на обществото внимание върху следния проблем. КПКОНПИ беше създаден от три предишни институции. Едното беше тефтерчето на Филип Златанов, Комисията за конфликт на интереси. Второто беше декларациите на Сметната палата. И третото беше една институция, която да се занимава с гражданската конфискация. Това, което е КПКОНПИ, е гражданска институция, а разследването е наказателно-процесуално действие. Това е нещо, което е свързано с правомощия на институцията, много, много посягащо на човешки права, а именно да арестува, да обискира, да изземва и така нататък. Когато кажете да разследва, това не е да решава ребусчета за инспектор Стрезов в списание Космос. Това е да упражнява тези права на посегателство върху човека. Смятате ли, че е редно да дадем на КПКОНПИ, управлявано от някой добър шеф, не от Татаров, такива правомощия? Защото според мен е много по-разумно да се съсредоточим върху органите, които притежават такива правомощия по конституция.
Да, и вие ги назовахте по-рано прокуратурата. В крайна сметка всичко трябва да стигне до прокуратурата. Благодаря ви, госпожо Дончева. Татяна Дончева, движение 21. Въпроса за това трябва ли КПКОНПИ да има разследващи функции в новата роля, която и се подготвя, е въпрос, който сме задавали многократно. По него продължавали да мислят още управляващите. Предстои да видим какви решения ще дадат. Коментирахме някои от сюжетите на изминалата седмица с Татяна Дончева, лидер на движение 21. Изкуственият интелект навлиза все по-силно в здравеопазването. Пандемията даде тласък на развитието на стотици технологии, които пораждат както надежда, така и опасения. Могат ли здравните технологии да постигнат успех в контролирането на вируса или само в контролирането на носителите? Отговорите търси Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
От дронове за засичане на температура до гривни за карантинирани. Пандемията се оказа един от примерите, че човечеството се доверява на интелигентните приложения, чиято задача е да помогнат за решаване на даден проблем. А данните са за технологичните компании и ваксината срещу коронавируса. Дали наистина обаче изкуственият интелект може да бъде част от овладяването на пандемията и връщането към живота от преди коронавируса? В утвърдителния отговор е сигурен основателят на компания за изкуствен интелект в Билбао, който твърди, че алгоритмите му могат да предвиждат човешкото поведение.
Изкуственият интелект има капацитета да реши спешните задачи, пред които са изправени човечеството и планетата ни. Дори в настоящите кризисни времена се доказва, че изкуственият интелект е важен точно толкова, колкото и медицината, за да се спре пандемията и да се смекчат щетите.
Компанията използва ресурсите си, за да предвиди географското движение на коронавируса, огнища и бъдещи нужди от легла за интензивно лечение. Прогнозното моделиране с помощта на изкуствен интелект е предоставено и на властите. Доктор Микел Санчес, който беше част от COVID-щаба в страната на баските.
Искам да ви информирам, че през последните седмици Здравното министерство използва иновации, за да създаде сценарии, които пандемията може да причини и така да се осигури най-добро решение.
Базирана в Канада софтуерна компания, която работи с фирми, правителства и организации от сферата на здравните грижи и използва големи бази данни, за да предвиди разпространението на инфекциозни заболявания, беше сред първите в света, които идентифицираха наличието на новия вирус посредством платформа с изкуствен интелект. По-късно същата компания предрече правилно 8 от първите 10 града, в които вирусът влезе от Ухан. Нейният основател обясни.
Интернет се превърна в важен начин за събиране на информация за възможни епидемии, дори преди за тях да бъде съобщено официално. Нашите учени и инженери, които боравят с големи количества данни, и лекарите, създадоха платформа, която събира информация за повече от 150 различни заболявания и синдроми на 65 езика и прави това на всеки 15 минути, 24 часа в денонощието.
Редица технологични компании се насочиха към сферата на дистанционната грижа за пациентите. Разработени са устройства, които отчитат от разстояние едновременно пулс, кръвно налягане, кислородна сатурация, дихателна частота, ЕКГ, температура, брой стъпки, дали човек е в съзнание и в каква степен се изпотява. Най-често те представляват малко апаратче, което се прикрепя или залепя към тялото и предава данните по безжичен път. Освен това, последните проучвания показват, че умните часовници и фитнес-гривните могат да бъдат система за ранно предупреждение за вирусни заболявания като COVID-19, казва доктор Дженнифър Рейдин от научно-изследователския институт Scripps в Сан-Диего, Калифорния.
Данните от фитнес-гривните могат да помогнат в прогнозирането на огнища на грипоподобни състояния. Опитахме се да постигнем същото и с COVID-19. Миналата пролет в проучването се включиха над 30 000 доброволци. Те споделиха данните от фитнес-гривните си и умните си часовници. Симптоми имаше при 4 000 от тях, а над 300 се тестваха за коронавирус. Чрез комбиниране на данните от устройствата и симптомите, успешно предсказахме кой ще е с положителен резултат за коронавирус в сравнение само с информацията за симптоматиката.
Данните, които Google събира, за да подобри предлаганите на потребителите реклами, бяха преопаковани в контекста на пандемията и преименувани на отчети за придвижване. Те предлагат данни от 130 страни за движението на държавно, регионално и градско ниво на база ограничителни мерки. Янина Фойкт, софтуерен инженер и ръководител екип в Центъра за безопасност на Google в Мюнхен.
These reports show changes in mobility patterns.
Тези доклади показват промени в моделите на придвижване, например колко хора ходят на работа или в супермаркета, в сравнение с преди началото на локдауна. Това са обобщени и анонимни данни.
Докладите на Google са безпрецедентни по обхват и показват мащаба от информация, с която разполага компанията и от която могат да се вадят заключения за поведението на големи групи хора. Сред технологиите за съкращаване продължителността на пандемията се нареждат роботи за дезинфекция, японска предпазна маска, преобразуваща гласа в текст в смартфона, гривни, които вибрират, ако докосваме лицето си или се доближаваме до някого на по-малко от метър и половина. А дистанционната работа изведе на преден план софтуерни продукти, с които менеджерите могат да следят продуктивността на служителите си, тяхната интернет история и дори местоположението им. А полицаите в Дубай бяха оборудвани с интересна иновация, с която да налагат спазването на ограничителните мерки.
За да се ограничи разпространението на коронавируса, полицаите вече разполагат с умни шлемове, с които може да се измерва температурата на хората на обществените места от 5 метра разстояние, като данните от наблюдението се съхраняват в памет.
Технологията на френска компания, чиято специалност е анализът на поведението на хората на обществени места посредством изображения от камери, беше използвана за установяване на хората, които не носят маски във френското метро, на пазарите в Кан и на концерти в различни части на страната. Бяха разработени и дронове, които от въздуха могат да отчитат температура, кашлица, пулс и дишане, както и нарушаване на правилата за социална дистанция и освен това да дават гласови инструкции на хората. Общинската полиция в Тревиоло, Италия, през април миналата година използва такива, като по улицата на града се чуваха призивите от високоговорителите на машината. Внимание, намирате се в забранена зона. Напуснете незабавно. Нарушения на правилата ще се глобяват с административни и наказателни санкции.
Attenzione, siete in un'area non autorizzata. Uscite immediatamente. Attenzione, siete in un'area non autorizzata. Uscite immediatamente.
Оруелски звучат и методите за налагане на карантина, използвани от Тайван и Израел. В Тайван така наречената дигитална ограда представлява следене на сигналите от смартфоните на карантинираните и ако се засечеше напускане на адреса или изключване на устройството, полиция пристигаше на мястото до 15 минути. Подобни мерки предприеха и Хонконг, Тайланд, Южна Корея и Виетнам. Въпреки първоначалният нисък брой заразени и починали, Тайван в крайна сметка не успя да избегне епидемията.
Израел пък даде възможност на гражданите си, които не желаят да прекарат карантината в специално пригодени за целта хотели, да използват технология на компания, в чието портфолио са системи за домашен арест, използвани в Съединените щати, Канада, Швеция, Дания, Чехия, България, Естония, Китай и Латвия, се казва на техния уебсайт. Изпълнителният директор на компанията Ордан Требелски обяснява.
Комплектът е от три части. Гривна за ръката или глезена, радиопредавател, който се поставя на стената и смартфон. Гривната е лека, ергономична и водоустойчива. Човек обикновено забравя за нея няколко минути след като си я постави. И тя трябва да се носи постоянно през целия период на карантината. Когато тя изтече, гривната се срязва и се връща на властите и всичко приключва. Докато радиопредавателят и гривната са в близост, спазваме програмата.
В фокуса на всички нови технологии, разработени за справяне с пандемията, е носителят на вируса и неговото наблюдение за доброто на обществото и неговото лично здраве. И може би именно в този факт е разковничето. Реакцията в технически аспект на пандемията обхванала цялата планета, не посветена толкова на разбирането на вируса, колкото на разбирането на човешкото поведение.
Така завършва днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с Силвия Петрова, Иво Балев, Слав Бистрев и Велина Георгиева. Музиката избираше Марина Великова и слушахме Deep Purple. До следващата неделя.